jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë ndëruar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Kushtetuta e Kaçanikut mbetet në themelet e përpjekjeve për jetësimin e shtetit të Kosovës, tha presidenti Fatmir Sejdiu. Kryeministri grek Kostas Karamanlis nuk është optimist për zgjidhjen e kontestit rreth emrit të Maqedonisë. Nën presidenti amerikan Dick Cheney kërkoi Evropa të thellojë bashkëpunimin e saj me Shtetet e Bashkuara. Për herë të parë në Amerikë, Venezuela dhe Rusia do të zhvillojnë stërvitje të përbashkëta ushtarake. Në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, nesër në Hagë, Gjorgjia i shpalos akuzat kundër Rusisë. E ftuara e emisionit është deputetja Besa Gaxheri nga Lidhja Demokratike e Dardanisë. Për këto dhe për mbajtje tjera, mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu i përgëzoi qytetarët me rastin e 7 shtatorit 18 vjetorit të miratimit të kushtetutës së Kaçanikut. Duke cilësuar ditë të rëndësishme historike, ai tha se si vjet kjo datë merr peshë të veçantë sepse kremtohet në Republikën e Pavarur dhe Sovrane të Kosovës. Kushtetuta e Kaçanikut mbetet në themelet e përpjekjeve për jetësimin e shtetit të Kosovës, si dhe bazament për ndërtimin e jetës demokratike të vendit, tha Sejdiu. Athinë, kryeministri i Greqisë Kostas Karamanlis tha se nuk është optimist për zgjidhjen e kontestit rreth emrit përderisa Maqedonia nuk e ndryshon qendrimin. Pozicioni ynë është të gjejmë një emër për përdorim ndërkombëtar që do të përmbante për kufizimin gjeografik për vendin tonë fqinj, por qendrimi dhe mbi të gjitha pozicioni i qeverisë në Shkup nuk më bëjnë optimist, të paktën jo për momentin, tha ai. Karamanlis e akuzoi Maqedoninë se nuk tregon dëshirë për të gjetur zgjidhje të pranueshme për të dyja palët. Chernobyl, Itali. Nën presidenti amerikan Dick Cheney sot ndodhet për vizitë në Itali. Ministri i Jashtëm italian Franco Frattini tha se gjatë bisedimeve me Cheneyn, ata kanë shprehur dëshirë për të intensifikuar bashkëpunimin Evropë-Shtetet e Bashkuara. Ata kanë diskutuar edhe varësinë e BE-s nga nafta dhe gazi rus si faktor kyç që Bashkimi Evropian të trajtojë krizën pas luftimeve mes Rusisë e Gjeorgjisë. Bashkimi Evropian do të diskutojë mënyrat për të reduktuar varësinë e Unionit në një takim në tetor. Frattini tha se Cheney sugjeroi që në këtë takim të ftohen edhe Gjeorgjia, Armenia dhe Azerbejxhani. Dje Cheney akuzoi Rusin për kthimin e taktikave të vjetra të friksimit dhe përdorimit të forcës brutale. Pas turneut në ish vendet sovjetike, Cheney tha se zgjerimi i NATO-s do të vazhdojë me gjithë kundërshtimet e Moskës. Hagë, nesër në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, Rusia dhe Gjeorgjia do t'i paraqesin dallimet e tyre rreth rajoneve separatiste të Abhazisë dhe Osetisë së Jugut. Gjykata më e lartë e Kombeve të Bashkuara synon të zgjidhë mosmarrveshjet mes qeverive të shteteve. Deri të mërkurën, gjykata do të mbajë seancë të hapur dëgjimore për akuzat e Gjeorgjisë ndaj Rusisë. Akt gjykimi nuk pritet për disa javë, por vendimi i gjykatës nuk ka efekt obligues ligjor. Caracas. Marina e Venezuelës tha se për herë të parë në Amerikë do të nisë manovra të përbashkëta me marinën ruse. Zyrtarët e marinës venezuelane thanë se ushtrimet janë të një rëndësie të madhe. Katër anija ruse dhe rreth 1000 marinar do të marrin pjesë në stërvitjet në ujrat e Venezuelës nga 10 deri 14 nëntor. Në ushtrime përfshihen edhe forcat ajrore të Venezuelës dhe nëndetësit. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez e ka forcuar atë që ai e quan aleancë strategjike me Moskën. Islamabad. Në Pakistan vazhdojnë festimet pasi Asif Ali Zardari fitoi në zgjedhjet presidenciale. Zardari tha se në emër të gruas së tij të vrarë Benazir Bhutto, qeveria do të përpiqet të vendosë demokraci të plotë në vend. Shtetet e Bashkuara dhe Britania janë zotuar të punojnë ngushtë me Zardarin në luftimin e terrorizmit dhe stabilitetin ekonomik. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad i shfaqi shpresën për zgjerim të bashkëpunimit mes Iranit e Pakistanit. Kandahar. Dy sulmuesve të vrasës kanë aktivizuar sot eksplozivin në stacionin kryesor të policisë në qytetin jugor afgan Kandahar. Zyrtarët thanë se nga shpërthimi humbën jetën dy policë dhe janë plagosur 29 njerëz. Rreth 2500 njerëz, përfshirë 1000 civile, kanë humbur jetën në Afganistan në luftimet në 6 muajt e parë të këtij viti. Ndërkohë trupat afgane dhe ndërkombëtare kanë sulmuar një bazë militante në Afganistanin lindor dhe kanë vrarë më shumë se 10 kryengritës të dyshuar. Zagreb, të paktën 13 persona kanë vdekur nga një përplasje në autostradën përgjatë bregdetit të Adriatikut në Kroaci. Aksidenti ka ndodhur rreth orës 6 mëngjesit të sotëm në autostradën që lidh Zagrebin me portin e Splitit. Automjeti me targa të Slovakisë po bartë rreth 50 udhëtar, po nuk dihet përkatësia e tyre etnike. Mosk. Një helikopter është rrëzuar sot në Smolensk në perëndim të Rusisë duke lënë të vdekur 2 persona dhe një të lënduar rënd. Aksidentet e helikopterëve në Rusi janë të shpeshta shkaku i pajisjeve të vjetruara. 3 njerëz kanë vdekur në malet e Uraleve vitin e gjatë muajit prill pas rrëzimit të helikopterit të tyre dhe 9 të tjerë vdiqen në korrik në Siberi. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Autoritetet e Prishtinës thonë se po i bëjnë të gjitha përpjekjet që të bllokojnë miratimin e nismes serbe në sesionin e sivjem të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara kundër pavarësisë së Kosovës. Ndonse konsiderohet se kjo rezolutë nuk do të kishte efekte juridike sa i përket pavarësisë së Kosovës, zyrtarët në Prishtinë thonë se miratimi eventual i saj do të shtonte dilemat e hezitimet të disa vende që ta njohin Kosovën si shtet. Në këtë temë ju sjellim kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Autoritetet kosovare presin që bota demokratike nuk do të përkrah nismën e Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara kundër pavarësisë së Kosovës. Nisma serbe që në Asamblenë Shtatorit në Kombe të Bashkuara të miratoj një rezolut me të cilën më pas do të kërkon të edhe interpretim në shpalljes dhe njohjes e pavarësisë Kosovës nga gjukata ndërkomtare drejtsis, si pas përfajsuesve nga presidenca dhe qeveria Kosovës, do të ketë edhe kunder përgjigje në palës kosovare duke kërkuar në mbështetjen e botës demokratike që ta blokoj përkasisht të mos e mbështes këtë nismë serbe. Në presidencën e Kosovës konsiderohet se asnjë nisme e asnjë vendi nuk do të ndalë as kthej prapa procesin e shtetbërjes së Kosovës. Republika e Kosovës është shteti pavarur, sovran dhe i njohur ndërkombëtarisht, thotë zëdhënësi i presidentit Javed Beqiri. Ai thotë se Prishtina është në pritje të njohjeve të reja dhe nuk beson se procesi i njohjes mund të pengohet nga destruksionet e Serbisë.
Pavarësia e Kosovës është arritur pas një procesi të gjatë bisedimesh të ndërmjetësuara nga bashkësia ndërkombëtare dhe në bashkërendim të plotë me të. Prandaj asnjë nisë që ka për qëllim kontestimin e legitimitetit të pavarësisë Republikës së Kosovës nuk do të përkrahet nga bota demokratike e cila mbështet të drejtën fundamentale të popujve për të qenë të lirë dhe për të veçëdërisur.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se çësia e Serbisë shihet të jetë kundër trendeve ndërkombëtare, kundër zhvillimit të paqes dhe stabilitetit në rajon. Sidoqoftë, edhe Kuçi beson se nisma serbe nuk do të ketë mbështetjen e nevojshme në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Jemi duke bërë gjithë votë që Serbia të beshtetë kësaj radhe dhe besoj që Serbia do ta ketë një angazhim të beshtuar paraprakisht.
Suksesi eventual i Serbisë për të marrë mbështetjen për rezolutën e saj, sipas Hajreddin Kuçit, do të shtonte dilemat dhe hezitimet tek disa vende që edhe ashtu hezitojnë ta njohin pavarësinë e Kosovës.
Ne duhet besojmë që nuk do të ketë sukses në këtë, është e vërtetë që mund të krijojë dilema që disa shtete që kanë njohur Kosovën, por pasojë juridike dhe politike nuk do të ketë.
Në mbledhjen e 63-të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Kosova do të përfaqësohet nga presidenti Fatmir Sejdiu dhe ministri i jashtëm Skënder Hyseni. Sipas ministrit Skënder Hyseni, gjatë kësaj vizite që do të zgjasë disa ditë në New York, ata do të vazhdojnë lobimin për pavarësinë e Kosovës në njërën anë, por edhe lobimin kundër miratimit të rezolutës serbe në anën tjetër. Ndryshe, miratimi eventuali nismës së Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara konsiderohet se do të mund të ngadalësonte edhe më njohjen e Kosovës, si dhe do të shtynte për një kohë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Krijimi i një bloku opozitar në Kuvendin e Kosovës është i pamundur për shkak të diferencave të mëdha mes tre subjekteve politike të opozitës, thot në një intervistë për programin ton deputetja e Lidhjes Demokratike të Dardanis Besa Gaxheri. Ajo gjithashtu thot se qeveria është dashur të bëjë më shumë në njohjen më të gjerë të Kosovës. Me zonjën Gaxheri bisedoi korrespondentja e Radios Evropa e Lire Dona Peci.
Zonja Gaxheri, janë bërë më së 6 muaj prej se Kosova ka shpallur pavarësinë, ndërkohë vendin e ka njohur deri më tani 46 vende. Sa mendoni se qeveria e Kosovës ka punuar në aspektin e lobimit për njohjen e pavarësisë?
Procesi i pavarësisë Kosovës ka shkuar në atë rrugë në cilin është kyç vërtet administrata ndërkombëtare. Por fatkeqësisht qeveria e Kosovës e ka kuptuar gabimisht këtë rrugë, këtë proces dhe sikur ka menduar që vërtet edhe pas shpallës pavarësisë Kosovës, është obligim institucionet ndërkombëtare që të punojë të bëjë për njohjen e pavarësisë Kosovës. Këto e thëmë për arsye se Kosovës nuk e ka ndodhur rastësisht dhe me një rrugë të shkurt pavarësia Kosovës. Kosova me shepu i ka utu drejt pavarësisë dhe andaj unë nuk arsytoj asnjë gabim, për arsye se është dashur të jemi përgatitur për gjithçka sepse çdo ditë kemi shpresuar se nesër do të ndodhë pavarësia e Kosovës. Vonesa e konstruimit të ministrisë punëve të jashtme është një arsye që qeveria ka qenë jo e përgatitur, jo e gatshme. Tash e shohim për shembull me vonesë gjithçka bëhet, edhe emnimi i diplomatëve të parë, nëse mund të themi, është shumë e shumë gjona, dhe me thonë kjo është një ngecje e punës qeverisë Kosovës që nuk arsytohet.
Si vlerësoni ju në anën tjetër diplomacinë serbe dhe së fundi iniciativën e Serbisë për të vënë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë çështjen e pavarësisë së Kosovës?
Diplomacia apo politika serbe është me dy teha. Herë është politika apo diplomacia dhe çesharake, sepse më shumë e shohin të kaluarën sesa të ardhmen, po megjithatë ndonjëherë duhet shiqojmë në aspekt tjetër që ata shfrytëzojnë çdo moment e mundësi për të realizuar qëllimin, ndërsa ne jalojmë shumë gjona kohës, arsyes dhe megjithatë kërkesën që ata kanë menduar ta bëjnë gjykatën ndërkombëtare, un absolutisht nuk e shoh ndonjë problem për Kosovën. Kosova është definitivisht shteti pavarur. Dhe normal që varet tërsisht nga qytetarët e saj dhe elita politike e saj, sa do të ka fort me jetësu tashmo këtë shtet, sa do të është në gjendje dhe do të jetë serios për të bërë zhvillim ekonomik, sepse çdo shtet i fort edhe i mirë është kur ndërtohet nga ekonomia.
Në anën tjetër, si e vlerësoni punën nëse 6 mujore të qeverisë aktuale të ufeqën nga koalicioni PDK-LDK?
Gjithçka gati është më shef për gjithë këta 6 muj shpallë e pavarësisë Kosovës. Dhe jo, ka qenë ky proces dhe shumë gjona kanë ngelë. Nërsa realiteti në Kosovë ka ngecë, sidomos gjendja ekonomike në Kosovë është shumë e rëndë. Nga kjo qeveri shifet se gjithçka më shumë është deklarative se sa vepruse. Unë të ndonjëherë thamë në Kosovë tashmë është ora 12:05, nuk është edhe 5:12. Dhe natyrisht që duhet të angazhohen shumë ma seriosisht që qytetarit Kosovës tashmë mos t'ja teprojmë, sepse vërtet kanë prit dhe kanë duru dhe kanë qenë dignitet që në deri tash.
Sa realisht ka qenë aktive në parlament opozita kosovare?
Për sa ka nevoj Kosova, nështë nuk është njaft as nga opozita sa është punu, por opozita ka qenë me zërin e vetë shumë e arsyshme këtë ko, dhe unë mendoj se tash koha në Kosovë është të instalohet një demokraci e tipit që nuk duhet bëhet zhurm, sa për të thënë, por vërtet për çdo problem duhet japet vërejtja dhe alternativa. Unë mendoj se opozita në Kosovë, mënyra qysh është e krijuar nga tri subjekte politike, nuk e ka lehtë me vepru. Jo vetëm përbërja saj që është prej tri subjekteve që kanë tri programin, që kanë tri filozofi politike, por edhe vetë numërikisht është e vogël dhe nuk është lehtë për të vepru, sepse me qëllim gjithçka është dizajnuar para kohë. Prandaj është prit shumë më shumë nga kjo qeveri dhe kanë pas shumë lehtë veprojnë të punojnë, por megjithatë unë mendoj se edhe opozita ka kohën të veprojë tash etutje, edhe natyrisht t'japim vërejtje.
Sa ka gjasa për krimin e një bloku opozitar?
Është punu në drejtime dhe po punohet, sepse do të ishte me fuqishme, se kur të ishte një unifikim më i madh i opozites. Por tek fundit unë personalisht e shoh subjektin tim politik si Lidhen Demokratike të Dardanisë opozit. Edhe e di kuptimin e opozites, nuk mund të ndikojmë në subjekte tjera politike, megjithatë ka hapësirë të mjaftueshme për të bashkëpunuar në fushat caktuara, në pika caktuara, dhe unë shpresoj që këto ditë do të jemi më të unifikuar për të përmirësuar jetën e qytetarëve të përgjithësinë Kosovës.
Sa shqetësues është për ju problemi i veriut të Kosovës? Qeveria e Kosovës kohë më parë ka deklaruar se do ta zbatojë kushtetutën edhe atje, por jo duke përdorur dhunën. Cili është komenti juaj?
Po, për mua ka qenë një deklaratë e tillë shumë çesharake. Unë nuk di kush mendon, jo ne politikan, por asnjë qytetar i Kosovës, fatbardhësisht, sidomos i shumicës shqiptare në Kosovë, nuk mendon më me dhunë të instaloj asnjë sistem. Por fatbardhësisht tash ne kemi sistemin demokratik dhe kemi normal gjithçka duhet bazohemi në ligje e tash këtë rënë kushtetut. Në qoftë se nuk kemi në gjendje ta instalojmë shtetin tonë demokratik në tërë territorin e Kosovës, atëherë ne po e dhunojmë shumicën e cila jap kontributin me shumë sinqeritet çdo ditë në Kosovë. Nuk ka nevojë të përdorim dhunë për të instaluar, por duhet ta di çdo qytetar i Kosovës se paraliqja është i barabartë. Dhe un kam shumë besim, në qoftë se fillojmë të trajtojmë në këtë formë edhe serbët në Kosovë, do të jenë më të lumtur, do të jenë më krenar, sesa në qoftë se ata e shohin veten të privilegjuar Unë jam shumë e bindur një pjesë të madhe të komuniteti e ndin veten të hyrë, në qovë se ai privilegjohet të do ditë, ka shi qytetar tjetër, shqiptar, apo të komunitetit tjetër.
Besa Gaxheri, deputete e Lidhjes Demokratike të Dardanis, intervistoje Dona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punëtorët e sistemit shëndetësor vazhdojnë të kërcënohen me grevë të përgjithshme në qoftë se qeveria e Kosovës nuk u arrit pagat për 50% dhe nëse nuk e kthen në procedim të mëtejm ligjin për sigurime shëndetësore. Kështu thot Jahir Mulolli, nënkryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Punëtorët shëndetësor muajin e kaluar kanë mbajtur një grevë të përgjithshme një ditëshe si paralajmërim për qeverinë se nëse nuk i realizon kërkesat e tyre, greva do të marrë formë tjetër. Mulolli thotë se prej asaj kohë nuk është vërejtë ndonjë angazhim për zgjidhjen e këtyre kërkesave.
Ne kemi thirrë Këshillin Kombëtar me datën 9, i cili do të vendosë për veprimet të mëtejshme. Por sigurisht se s'kemi sinjalet qarta se punonat në zgjidhjen e problemet do të ketë veprime aksione sindikale.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë pranojnë se pagat e punëtorëve shëndetësor janë të ulta, por mundësitë buxhetore nuk lejojnë rritjet e tyre. Zef Komunin nga Ministria Shëndetësisë megjithatë pohon se Ministria do të bëjë përpjekje të vazhdueshme për përmirësimin e pozitës së punëtorëve shëndetësor.
Faktikisht, Ministria Shëndetësisë mendon që është një shumë tepër e madhe, të cilin nuk mund ta mbulojë buxheti i konsoliduar i Kosovës për rritjen e pagave për 50% për punëtorët shëndetësor. Edhe pse Ministria Shëndetësisë është e vetëdijshme për nivelin e ulët të pagave, mirë po Ministria Shëndetësisë ka bën mjaft përpjekje në mënyrë që shëndetësinë ta vendosë në prioritetet e qeverisë.
Por me një arsyetim të tillë nuk pajtohen punëtorët shëndetësor. Jahir Mulolli madje thotë se punëtorët tashmë janë irrituar edhe më shumë për shkak të rritjes së pagave të zyrtarëve qeveritar dhe punëtorëve të arsimit.
Jo, nuk është e besueshme për shkak se fushatën zgjedhore kanë paralajmëruar rritjet pagave në shëndetësi dhe në arsim. Në arsim kanë bërë diçka, në shëndetësi asgjë. Edhe këta të njëjtit janë sigurisht që nuk kanë harruar çka kanë premtuar. E dyta, buxheti ka ndryshuar, buxheti i konsoliduar i Kosovës. Vitin e kaluar ka qenë 720 milion, kurse si vjet e kanë deklaruar buxhetin për 1 miliard 300 milion. Domethënë është gati gjysma 40% rritje buxhetit.
Jahir Mulolli thotë se rritja pagave për 50% nuk e rendon buxhetin e Kosovës.
Rritja e pagave për 50% në këtë bazë të cilën e kanë punëtorë shëndetësor, nuk do të thotë asgjë, edhe pse duket shumë 50%. Një infermier e ka pagën 147 euro, një specialist e ka pagën 249 euro. Dhe më thonë, edhe si pritet 50%, një gëri vjen 100 euro, kurse infermieris vjen 60 euro.
Punëtorët e sistemit shëndetësor thuaj se për çdo vit në format të ndryshme kanë shprehur pakënaqësitë e tyre për ngritjet e pagave dhe përmirësim të kushteve të punës. Por, deri me tani, asnjë qeveri nuk ka arritur të plotësoj kërkesat e tyre për shkak të siç është thënë mungesës e mjeteve materiale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Që nga viti 2004, rreth 80 serb të zhvendosur jetojnë në kampin me kontejner në Gračanicë ku kushtet higjienike dhe të jetesës janë të rënda. Një vendbanim tjetër i ngjashëm me kontejner ndodhet edhe në fshatin Uglar të Fush Kosovës ku janë vendosur 23 familje serbe nga Fush Kosova. Ata thonë se kanë filluar t'i humbin shpresat se do të kthehen në shtëpitë tyre. Kronike korespondentit tonë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Kontejnerët janë vendbanimi vetëm për rreth 80 serb në Gračanicë që pas razirave të marsit të vitit 2004. Banorët e kampit ku janë të vendosur kontejnerët thonë se tash e 4 vjet janë duke kërkuar që t'ju sigurohen kushte normale për jetë, por siç thonë ata janë lënë të mbjetojnë sikurse të brukosur. Olgica Subotić thotë se bashkë me vajzat e saj më 18 mars të vitit 2004 e ka braktisur shtëpinë Obilić, e cila ishte djegur duke mos pasur mundësi që të marrë asgjë nga shtëpia përveç gjërave personale.
Zimi e hladno, leti toplo, sat këtë subilave vrucine.
Gjatë dimrit është ftohtë, ndërka gjatë verës nxehtë. Tash derisa ishin ditët e nxehta dhe temperaturat ishin mbi 40 gradë, brenda në kontejner ka qenë 65 gradë. Nuk kemi mundur të hymë në kontejner dhe kemi kërkuar vend më të freskët. Askush nuk ndërmer asgjë që të paktën të na ndihmoj, të na ndërtoj diçka modeste. Ne nuk kërkojmë diçka të madhe, por vetëm pak rehati të kemi për të jetuar. As dritaret nuk hapen dhe kur jam brenda, po ndjehem sikur jam e dënuar me burg pa u gjykuar, tha Subotić. Bratislav Stanojević nga Feriza i thot se më parë ka jetuar në qendrën kolektive në Krushevc, por ka vendosur që me bashkëshorten dhe dy fëmijë të kthehet në Kosovë dhe tash jeton në kampin e kontejnerve në Gračanic. Ky është vend banimi i përkohshëm. Këta njerëz janë viktima të 17 marsit para syve të Bashkimit Evropian. Këta njerëz kanë mbetur pa ndihmën e askujt. Është dashur që këta njerëz t'i kthejnë në shtëpitë e tyre ose të jetojnë në enklavat serbe, tha Stojanović. Sipas këtyre serbëve, kushtet jo njerëzore për të jetuar në kontejner nuk janë brenga e vetme, por edhe kthimi i tyre në shtëpitë e veta. Olgica Subotić thot se ndjehet e braktisur.
Od naših državnika slabo su nas obilazili, kao da ih ne interesuje jednostavno.
Drejtuesit e shtetit ton shumë dobët na kanë vizituar, thuaj se nuk ju interesojmë. Thjesht ndjehemi sikur të braktisur, sikur nuk jemi popull. Ndjehem mjaft keq, shprehet Subotić. Ndryshe, kampi me kontejner në Gračanis nuk është i vetmi në vendbanimet ku jetojnë serbët në Kosovën qendrore. Në fshatin Uglar të komunës së Fushë-Kosovës në 17 kontejner jetojnë 23 familje serbe. Familja Arsiç, 5 antarëshe nga Fushë-Kosova, jeton në hapësirë prej 10 metra katror. Dushan Arsiç thotë se shtëpitë e tyre të djegura janë rindërtuar, por në ndërkohë janë plaçkitur sërish, kështu që nuk ekzistojnë kushte normale për banim në to.
Zaporet tak nema nikakav. Kuqe su neke zavrshene nashe, ali nema uslove nikak.
Lidhur me kthimin ton nuk ka asgjë. Disa shtëpi tona janë rindërtuar, por nuk ka kushte për t'u kthyer në to sepse i kanë riparuar pa ujësjellës. Unë i kam vizituar shtëpi tona dhe kam parë se ato e kanë rrjedhur shiun dhe janë dëmtuar. Përveç kësa janë edhe të plaçkitura, tha Arsiç. A i shtoj se të zhvendosurit kanë dëshirë të kthehen në shtëpitë e tyre, por hë për hë nuk presin ndonjë ndryshim, sepse të gjitha shpresat se mund të kthehen aty ku kanë jetuar më parë kanë humbur. Sipas tij serbët janë manipuluar dhe mashtruar nga të dyja qeveritë, të Prishtinës dhe të Beogradit, si dhe nga Bashkësia Ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e temave nga Shkupi. Analistët në Maqedoni thonë se në zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë dhe zhbllokimin e procesit të integrimit të vendit në strukturat euroatlantike, rëndësi të veçantë kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Holsi tjera i sjell korrespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Analistët politik vlerësojnë se në zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, me këtë dhe zhbllokimin e procesit të integrimit në strukturat euroatlantike, rëndësi të veçantë kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shtuar se ky shans duhet shfrytzuar për t'i dhënë fund kontestit disa vjeçar.
Kur amerikanskata administracia veli dekas sme blisku do rešavanje na sporot simeto, saka da kažu prevedeno deka sakat brzo da se reshi sporo.
Kur administrata amerikane thot se Athina dhe Shkupi zyrtar janë afër zgjidhjes së çështjes së emrit, me fjalë të tjera duhet kuptuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë për një zgjidhje sa më të shpejtë të këtij kontesti, e ne këtë shans duhet shfrytëzuar, thot politikologu Dane Talevski, duke nënvizuar se stafi qeveritar në deklaratat e fundit ka lënë për të kuptuar se nuk favorizon zgjidhje të kontestit në një afat të shkurtër. Pritjet për një zgjidhje të shpejtë janë nxitur dhe nga zërat se në mbledhjen e Këshillit të Kombeve të Bashkuara më 23 shtator në New York do të parashtrohet një ofertë përfundimtare nga ana amerikane për zgjidhjen e kontestit mes Maqedonisë dhe Greqisë. Analisti politik Mersel Bilali në këtë drejtim thot:
"Mendoj se presioni shtohet edhe ndaj Maqedonisë dhe Greqisë që definitivisht gjendet në fazë zgjidhje lidhe me emrin dhe mendoj se garnitura të cilës i s'ka donë mandati është te e prirë që grupi atëre definitivisht të përfundoj bashkëmi edhe mandatin e tyre. Mendoj se interes strategjik ishte dhe bashkuat Amerikës që Maqedonia të jetë pjesë e NATO-s. Çdo ignorim që fatkesisht jemi dëshmitar nga strukturat udhëse
Mendoj se është te negative dhe koha nuk është aleat i interesit majonisë, shu që zonjërim tashme do të reflektohet si bumerang politik, shumë fish me pasoja jo të voliqme.
Ballkani edhe për një kohë të gjatë të mbetet në fokus të politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thot ish diplomati Slobodan Qashule, duke shtuar se fitoria e demokratëve dukshëm do të reflektohet në zhvillimin e negociatave për çështjen e emrit.
Ako pobedi Obama, koji kako demokratski predsjedatelski kandidat, a to je po tradiciji ataka i zatočenik na grčkoto lobi, toga što i njegoviot iskusen vo nadvorešnata politika senator Biden.
Nëse fiton Obama, i cili është kandidat presidencial nga radhat e demokratëve dhe në bazë të traditës, ai është lobist grek. Atëherë ai dhe senatori me përvojë në politikën e jashtme Biden do të kenë detyrë komplekse për konsolidimin e intereseve amerikane në Ballkan, vlerëson ish diplomati Slobodan Qeshule për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Opozita në Maqedoni ka akuzuar partitë në pushtet për shkeljet e kushtetutës gjatë ndryshimeve të disa ligjeve, me të cilat presidentit dhe parlamentit po i merren kompetencat për të forcuar ekzekutivin. Edhe ekspertët për çështje juridike kanë konstatuar shkeljet e kushtetutës dhe thonë se për këto veprime të pushtetit duhet të ndërhyjë gjykata kushtetuese. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Shumica parlamentare në Maqedoni përmes ndryshimeve të disa ligjeve po tenton të ndryshojë formën e sistemit qeverisës apo të rrisë në mas të madhe kompetencat e kryeministrit. Reagimet kanë pasuar nga ana e opozitës pas ndryshimeve në ligjin e mbrojtjes, në ligjin e punëve të jashtme si dhe ndryshimeve në disa sfera tjera. Me këto ndryshime, presidentit të Republikës i hiqet e drejta për të vendosur gjatë dërgimit të trupave ushtarake në misionet jashtë vendit, ndërsa ai nuk do të ketë edhe të drejtën e garantuar me kushtetut për të vendosur në emrimin e ambasadoreve të Maqedonisë, ka deklaruar deputetja Lidhje Socialdemokratet Svetanka Ivanova. Këto masa të pushtetit aktual janë kundërshtuar edhe nga ekspertët për çështje juridike.
Janë kompetenca të cilat në mënyrë ekskluzive edhe shumë të qartë i rregullon kushtetuta aktuale e Maqedonisë. Mirë po, në kohën e fundit, sidomos përbërja e tashme e parlamentit, vret një lloj tendence nga ekzekutivi që një pjesë e autorizimeve dhe kompetencave që ka presidenti i shtetit të kalojnë në qeveri dhe nëpërmes qeverisë në parlament. Mendoj se një tendencë e tillë është drejt presidentit në kundërshtim me kushtetutën, me siguri se çështja e ligjeve në fjalë dhe fati i tyre në jetën e matutëshme në praktikë dhe zbatimi i tyre në praktikë do të hasë në probleme serioze rreth kushtetueshmërisë të tyre.
Tha Osman Kadriu, ligjëruesi së drejtës kushtetuese në Universitetin Fond të Shkupit. Si pas ti, por edhe ekspertave tjera, është mëse evidente se për këto ndryshime, do të ketë punë edhe gjykata kushtetuese, e cila është edhe organi më i lartë për të vlerësuar kushtetueshmërinë e miratimit apo të ndryshimit të ligjeve.
Qoftë gjykata kushtetuese do të ngjelin në nivel të detyrës, pa mos gjykuar, do të them, politikisht, por juridikisht edhe në frymën edhe në emër të kushtetutës, ndërsa një numër i konsiderueshëm i ligjeve duhet të abrogohen.
Shumica parlamentare ka numrin e nevojshëm të votave apo 2/3 e nevojshme për ndryshimin e kushtetutës. Ndryshimet në ligjin për mbrojtje dhe punë të jashtme mund të miratoheshin pas ndryshimit të kushtetutës nëse synimi i partive në pushtet është rritja e kompetencave të pushtetit ekzekutiv, thot Osman Kadriu duke kundërshtuar veprimet e fundit të shumicës parlamentare.
Atë do të thonë ato me kushtetutë do të parashikojnë se cilat do të jenë kompetencat e kryetarit, cilat do të jenë kompetencat e ekzekutivit, konkretisht qeverisë, cilat do të jenë të parlamentit, cilat do të jenë të pushtetit gjyqësor. Atëherë është në rregull para të çështje tjetër do të jetë ta kushtetuese sa do jetë ajo demokratike dhe si do të reagon faktori i jashtëm edhe a do të keshim ne sinjal të gjelbër për miratimin e saj.
Para Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja edicionit. Kushtetuta e Kaçanikut mbetet në themelet e përpjekjeve për jetësimin e shtetit të Kosovës, tha presidenti Fatmir Sejdiu. Kryeministri i Greqisë Kostas Karamanlis thotë se nuk është optimist për zgjidhjen e kontestit rreth emrit të Maqedonisë. Nën presidenti amerikan Dick Cheney kërkoi që Evropa të thellojë bashkëpunimin e saj me Shtetet e Bashkuara. Për herë të parë në Amerikë, Venezuela dhe Rusia do të zhvillojnë stërvitje të përbashkëta ushtarake. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Miru dëgjofshim.